ንሎሚ ሶኒ 22 ሰነ 226 ናይ ሰዓት 11 ንግሆ ዜና ዘቕርበልኩም ብሄነስ መረ ኣርስታት ዜና ዋጋ ነዳዲ ንምፍዋስ መንግስቲ ዝወስቶ ስጉምቲ ንተወሳኺ ሓደ ወርሒ ክቕፅል ወተወሲኑ ሓያሉ ሃገራት ኣውሮጳ ኣብ ሱዳን ኣብ ከባቢ ኤል ኦቤድ መጠነ ሰፊሕ ምፍንቓል ህዝቢ ከስዕብ ዝኽእል ካልእ መጥቃዕቲ ክጋጥም ከም ዝኽእል ኣጠንቂቐን ካብ ፀወታታት ዋንጫ ዓለም 226 ንስጳኛ ንስዑድ ዓረብ 4 ብባዶ ብምስዓር ካብቲ ዘሰንብድ ናይ ኬፕ ቨርደ ስዕረት ከየጋጠማ ተገላጊላ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርእስታት ዜናኹም ክሳብ መፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ ዋጋ ነዳዲ ንምፍኳስ መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ንተወሳኺ ሓደ ወርሒ ክቕፅል ተወሲኑ እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ነቲ ዋጋ ነዳዲ ንምፍኳስ ነቲ ኣብ ነዳዲ ዝግበር ግብሪ ካብ 32 ሚእታዊ ናብ 16 ሚእታዊ እዩ ኣጉዲልዎ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዘይተርፍ ስምምዕ ሰላም ክግበር እኳ እንተበለ ሰበስልጣን ተሂራን ግን ነቲ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ስምምዕ ሰላም ነዊሕ መገዲ ከም ዝተርፎ እዮም ዝዛረቡ ኣፈኛ ኤንኣርኤምኤ ፒተር ኩሪ ነቲ ፕረዚደንት ዝሃቦ ርእቶ ብጥርጣረ ከም ዝሕዞን ብምግላፅ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣብ ዋጋታት ነዳዲ ዓለም ብዙሕ ፅልዋ ክህልዎ ዘይመስል እዩ ክብል ገሊፁ ከምዚ ንከሎ እቲ ኣብ ግብሪ ነዳዲ ተገይሩ ዘሎ ምጉዳል ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ፅርግያታት ኣገዳሲ ስራሕ ምስራሕ የዳናጉ ኣሎ ክብል ሚስተር ኮሪ ይገልፅ
Now what we saw in the federal budget was the spending on roads in real terms actually dropping
ሕጃብ ናይ ፌደራል ባጀት ንሪኦ ዘለና እቲ ኣብ ፅርግያታት ዝግበር ወፃኢታት ጎዲሉ እዩ ናብ ናይ መጓዓዝያ ምድሪ ካብ ኤክሳይዝ ግብሪ ዝውዕል ኣስታ 79 ሚእታዊ ኢና ንኸፍል ነርና ሓደ ዓብዪ ክፋል ናይዚ ድማ ኣብ ምዕራይ ፅርግያና ዝውዕል እዩ ነይሩ ሕጂ ናብ 70 ጎዲሉ ኣሎ ስለዚ ናብ ካልእ ኣንፈት ገፅና ኢና ንኸይድ ዘለና በዚ ከ ኣብ ፅርግያታት ንዝውዕል ግብሪ ክእክቡ ከም ዘለዎም ንዝገልፅ ሓሳብ እዩ ዘመልክት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ስዊዘርላንድ እተካየደ ቀዳማይ ዙር ዝርርብ ከም እተዛዘመን ክልቲኦም ወገናት ቴክኒካዊ ዘተ ከም ዝቕፅልን ተሰማሚዖም ወዲኦም እቲ ሳሕቲ ገፅ ንገፅ ዝግበር ኣኼባ ኣብ ናይ ኢራን መደብ ኒኮሎሳዊ ኣፅዋር ማዕቀብ ከምኡውን ኣብ ዝሰፍሐ ዞባዊ ፀጥታ ዘተኮረ ከም ዝነበረ ተፈሊጡሎ እዚ መፀ ዲፕሎማት ነቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘለዎ ጥረ ንምህዳ ኣብ ፅዕሩር ዘሎ እዋን እዩ ቀንዲ መዛረቢ ነጥብታት ምልዓል እገዳ ዝደስከለ ገንዘብ ኢራን ኣብ ከባቢ ሊባኖስን ኣብ ምፅባቦ ሆርሙዝን ዘሎ ፀጥታን እዩ ምክትል ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ቀኢራን ንኒኮሎሳዊ ድሌታ እንተሓዲጋቶን ዘባዊ ዘይምርግጋእ ክህሉ እንተተሓባቢራን ዋሽንግተን ምስ ተሂራን ዝምድና ክትምስርት ትደሊያ ክብል ገሊፁ
This is a historic meeting. Never before outside of Islamabad and here
እዚ ታሪካዊ ርክብ እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ እስላማባድ ወፂና ኣብዚ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ መሪሕነት ኢራናን ኣሜሪካን ኣብ ከምዝኣመሰለ ብልዑል ደረጃ ተራኺቦም ኣይፈልጡን እዮም እቲ ፕረዚደንት ክንገብሮ ዝሓተተና ነገር ምስ ህዝቢ ኢራን ዘሎና ርክብ ንምልውዋጥ ከምኡውን ንህዝቢ ኢራን መሪሕነቱ ንዘባዊ ዘይምርጋእ ካብ ምምራሕ ፍቓደኛ እንተኮይኑ ንነዊሕ እዋን ኒኮሎሳዊ ኣፅዋር ናይ ምምዕባል ህርፋን እንተገዲፍዎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነቲ ምስዛ ሃገር ዘሎና ርክብ ብመሰረቱ ንምቕያር ፍቓደኛ እዩ ዝብል እዩ እዚ ታሪካዊ ርክብ እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝብል እዩ ኣብ ገለ ክፋል ኣውሮጳ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ዋዒ ተኸሲትሉ ኣብ ዘሎ እዋን መጠን ሙቐት ኣብ ከባቢ 40 ዲግሪ በፂሑ ሰበስልጣን ኢጣልያ ነተን ብተኸታታሊ ንልዕሊ 35 ዲግሪ መዓልትታት ብሙቐት ዝተለበለባ 8 ከተማታት መጠንቅቕታ መሓላሊፎም ኣለው ኣብ ፈረንሳ ሲሶ ዝኾነ ህዝቢ ብሰንበት 21 ሰነ ተመሳሳሊ መጠንቅቕታ ይተዋሂብዎም እዚ ኩነታት ንመብዛሕትኡ ክፋል ጀርመን እውን ፀሊዎ ይርከብ ክኢላታት ሜትሮሎጂ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ደቡብ እታ ሃገር ብርቱዕ ምቑዓት ከም ዝህሉ ተነብዮም ኣለው ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ቤልጅየም ጥቓ ናሙር ዝርከብ ሮማን ዴ ጃግሬ ዝበሃል ማዕቆብ ስደተኛታት እንስሳታት ከይተረፉ ተጸልዮም ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎ
We currently have around 300 animals because it's really hot. ኣብዝእዋን እዚ ከባቢ 300 እንስሳታት ኣለዉ። ምክንያቱ ኣዝዩ ሃሩር እዩ። ኣብዘን ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ሙቐት 35 ወይ 36 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይበፅሕ በፂሑ ንሒደት እዋን ክቐፅል እዩ ትትንቢት። ስለዚ ብዙሓት እንስሳታት ብፍላይ ካ ዕዋፍ ኣብ ትሕቲ ናሕሲ ሰፊሮም ንርኢ ኣለና። ሰበስልጣን ሩስያ ኣብቲ ሩስያ ትቆፃፀሩ ሓውሲ ደሴት ክሬምያ ዩክሬን ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ድሮን 4 ሰባት ከም እተቐትሉን 28 ከም ዝቆሰሉን ጸብጻብ ሂቦም። ብተወሳኺ ዩክሬን ኣብቲ ኣብ ሩስያ ዞባ ክራሶኖዳር ዝርከብ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ነዳዲ ከም ዝወቕዐት ብሰንኩ ድማ ሓደ ሰብ ከም ዝቐተለ ኣረጋጊጻ ኣላ። እዚ ድሒሩ ብዩክሬን ዝተገብረ መጥቃዕትታት ነቲ ክሪምሊን ምስ ኪየብ ትገብሮ ውግእ ደው ንምባል ምህርቲ ነዳዲ ሩስያ ንምድራት ዝወፀ ሓድሽ ወፍሪ ምዃኑ ተፈሊጡ። ሩስያዊ ኣመሓዳሪ ክሪምያ ሰርጌ ኣክስዮቭኖቭ ነቶም ኣብ ክሪምያ ዝንቀሳቐሱ ተንሽከርከርቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ነዳዲ ክዕድጉ ከም ዘይክእሉ ብምሕባር እዚ ቀረብ ንምቁፅፃር ዝተገብረ ስጉምቲ ምዃኑ እዩ ዝሕብር።
The fuel stations in Crimea will stop selling fuel for cash and non-cash payments.
ኣብ ክሪምያ ዝርከብ መደበር ነዳዲታት ብንጥረ ገንዘብ ይኹን ብዘይ ገንዘብ ነዳዲ ምሻጥ ደው ኣቢሉሎ ንሕጋውያን ትካላትን ውልቀ ሰባትን ዝኸውን ክፍሊት ምሻጥ ኣቋርፂ እዩ። እቲ ነዳዲ ንዕለታዊ ዕማምን ድሕነትን ሪፑብሊክ ክሪምያ ናብ ዘረጋገፀ ትካላት መንግስቲ ጥራዩ ዝዕድል ዘሎ። ላዕለዎት ሰብ መዚ ሰልፍ ሌበር ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ኬር ስታርመር ካብ ስልጣኑ ክወርድ ከቢድ ፀቕጢ ብምግባር እቲ ዝወርደሉ ዕለት ከፍልጥ ሓቲቶሞ። እዚ ዝመፀ ብድሕርቲ ኣብ ሜክፊልድ ካልኣይ ዝተገብረ ምርጫ ኣንዲ ብርሃም ብምርጫ ዝረኸቦ ዓወት ስዒቡ መሪሕነት ንዕኡ ክወሃብ ከም ዝደሊ ኣነፂሩ ኣሎ። ጸሓፊ ንግዲ ፒተር ካይል ከም ዝብሎ ሰር ኬር ብዛዕባ እቲ ንሰልፍ ሌበር ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ሰሙናት ድሕሪ ዘጋጠሞ ተጽዕኖ ፖለቲካዊ ተጽዕኖ ካብ መዝነቱ ክወርድ ይሓስብ ከም ዘሎ ገሊጹ። ዶናልድ ትራምፕ እውን እንተኾነ ስታርመር ካብ ስልጣን ክወርድ ኣለዎ ብምባል ነቲ ኣብ ኢሚግሬሽንን ኣብ ጸዓትን ዝጸንሖ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ወቒስዎ እዩ። ብሪጣንያ ፈረንሳን ጀርመንን ዝርከበአን ሓያሉ ሃገራት ኣውሮጳ ብሱዳን ኣብ ከባቢ ኤል ኦብየድ ካልእ መጥቃዕቲ ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣጠንቂቐን። በዚ ከዓ መጠነ ሰፊሕ ምፍንቓል ህዝቢ ክስዕብ ከም ዝኽእል ተፈሊጡሎ። ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ናይ ሰራዊት ህፁፅ ደገፍ ማለት ኣርኤስኤፍ ኣብ ርእሰ ከተማ ሰሜን ኮርዶፋን መጥቃዕቲ ብቕልጡፍ ደው ከብል ሓቲቱሎ። ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ኤስኤኤፍ ከምኡን ኣርኤስኤፍ ካብ መፋርቅ 20 ሚያዝያ ጀሚሮም ኣብ ውግኦም ዝርከቡ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መስላት ቮልከር ቶርክ እቲ ኩነታት ንዓለምና ብዛዕባ እቲ ኣንፀላልዩ ዘሎ ሓደጋ ሰብኣዊ መስላት ዘስጊ እዩ ክብል ገሊጹ።
The states with influence have the duty to exercise it now.
ሃገራት ነዚ ጽላለ እዚ ካብ ስሩ ደው ከብልኦ ሓላፍነት ኣለዎን። ዓለም ትጥምት እያ ዘላ። እቶም ነዚ ምዝግሃስ እዚ ብሓላፍነት ዝሕተቱ ድማ ተሓተቲ ክኾኑ ኣለዎም። እቲ ንኣስታት 14 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ዘመዛበለ ውግእ ሱዳን ዓሌታዊ መፍሳስ ደማስዒቡ ጥሜትን ሕማምን ኣስፋፊሑ ይርከብ። ወሃብ ቃል ጉዳያት ወፃኢ ሰልፍ ግሪንስ ዴቪድ ሾበርች እቲ ኣብ ነዳዲ ዝተገብረ ምጉዳል ግብሪ ንናይ ብሓቂ ወፃኢታት መነባብሮ ኣብ ምፍታሕ ኣይሕግዝን ክብል ገሊጹ። መንግስቲ ኣልቤኒዝ ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ንቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁን ኣብቲ ውግእ ዘለዎም ግደ ብዘይምኹናን ውን ነቒፉ።
The chaos makers here are Donald Trump with his war of choice and his continuing threats to bomb.
እቶም ኣብዚ ዕግርግር ዝፈጥሩ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕን ምስ ምርጭኡ ንውግእ ስለ ዝኾነ ጸጻ ልምፍራሕ ደብዳብ ከምኡን መንግስቲ ነቴንያሁ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሊባኖስ መጥቃዕቲ ዘውርድ ዘይሕጋዊ መጥቃዕትን ተደጋጋሚ መጥቃዕትታን እዮም። በቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ክትገልጾም ጀምር። ኣብዚ መዳይ እዚ ድማ ገለ መሰረታዊ ስርዓት ክትገብር ጀምር። ኣብዚ ጉዳይ እዚ መሰረታዊ ዝኾነ ስጉምቲ ምውሳድ ንኣውስትራልያውያን ዝጠቅም እዩ። ብዙሕን ፍሽፍሽ ዘይረኣየሉ ዓለም ተድልየና እያ ዘላ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሪቻርድ ማልስ ኣውስትራልያ ነቲ ኣብ ኣውስትራልያ ተኸሲቱ ዘሎ ኤች 5 ኣቪያን ፍሉ ዝበሃል ቫይረስ ኣውስትራልያ ክትምክቶ ተዳልያ ከም ዘላ ገሊጹ። እዚ ናይ ኣዕዋፍ ሕማም ኣብ ሓንቲ ዑብ ከም ዝተረኣየ ምስ ተረጋገፀ እዩ ተፈሊጡ። እቲ ቫይረስ ኣብ ምዕራባዊ ኣውስትራልያ ኣብ ዝርከብ ብራውን ስኳ ሲቢር
እዩ ተረኺቡ እታ ዑፍ ኣብ ውሸባ ኸላይ ሞይታ እቲ ጉዳይ ዘሰክፍ ምዃኑ ዝገለጸ ሚስተር ማለስ መንግስቲ ነቲ ቫይረስ ንምምርማር ምስ ዝምልከቶም ትካላት ብቐረባ ይሰርሕ ኣሎ ኢሉ
Bird flu, of course, is on every continent around the world. We are the last continent to be touched by...
ሓቂዩ ትሕማም ኣዕዋፍ ኣብ ኩለን ሃገራት ዓለም እዩ ዘሎ ንሕና እቲም ናይ መወዳእታ ኣህጉር ብኡ ዝተተንከፍና ኢና ኣውስትራልያ ነዚ ንምምካት ናይ 113 ሚልዮን ዶላር ነዋፍር ኣለና ኣብዚ ክንገብሮ ንኽእል ኩሉ ዓይነታት ጥንቃቓ ንገብር ኣለና ነዚ ንምምካትን ንምቁፅፃርን ኩሉ ዝከኣለና ንገብር ኣለና ይኹን እምበር ኣብ መላእ ሃገር ምዝርከባ ትካላት እንተላይ ምስ ማእከል ምድላው ሕማም ንሰርሕ ኢና ዘለና ኣብ ውድድራት ዋንጫ ዓለም 2016 ስጳኛ ንስዑድ ዓረብ 4 ብባዶ ብምስዓር ካብቲ ዘሰንብድ ናይ ኬፕ ቨርደ ስዕረታ ተገለገላ ኣብ ኣትላንታ ኣብ ተኻየደ ቀዳማይ ፍርቂ ፀወታ ናይ ማእከል ኣጥቃዒ ሚከል ኦየርዝባል 2 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ላሚን ያማል ኣብ ዋንጫ ዓለም ናይ ፈልማዩ ሽተውን ኣመዝጊቡ ኣብዚ ናይ ሎሚ ግጥማት ኢራን ኣንጻር ቤልጅም ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ኡራጋይን ኬፕ ቨርደን ኣብ ሚያሚ ክራኸባየን ኒውዚላንድ ድማ ኣብ ቫንኮቨር ንግብፂ ክትገጥም እያ ዝርዝር ሓበሬታ ድሕሪ ዜና ምስ ነጋ ወልደ ጊዮርጊስ ተገብረ ኣለና ከነቕርቦ ኢና ዜና ቅድሚ ምዛሞ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣድላይድ ክዘንብ ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ክውዕል ዝለዕለ 14 ዲግሪ ኣብ ሆባርት እውን ተመሳሳሊ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 13 ኣብ ካምቤራ ዝለዕለ 13 ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ተኽእለሉ ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 21 ኣብ ዳርዊን ግን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 70 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 110 ቅርሽን 84 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲእና ኣለና